Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudan. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Comisia Parlamentară Specială pentru Organizarea Alegerii Șefului Statului a anunțat că va propune o nouă dată pentru scrutin. Termenul inițial era vineri 23 octombrie. Singurul candidat înscris până acum este al Alianței pentru Integrarea Europeană, Marian Lupu. Partidul Democrat a făcut o ofertă de dialog Partidului Comuniștilor. Într-o declarație postată pe pagina sa de internet, PD îi cheamă pe comuniști la reconciliere, spunând că ura naște ură, nimic mai mult. În declarație se mai spune, printre altele, că Partidul Democrat vrea fortificarea neutralității Moldovei, păstrarea suveranității ei și este subliniat rolul foarte important al Federației Ruse în soluționarea conflictului transnistrean. Procuratura Generală a cerut eliberarea unui nou pașaport pentru fostul ministru al apărării Valeriu Passat, ca să poată veni la audieri în ultimele dosare în care mai este acuzat. Passat trăiește acum la Moscova și s-a plâns recent că are pașaportul expirat, iar autoritățile moldovene nu vor să-l înnoiască. Premierul Poloniei a spus că țara sa este gata să participe la noul scut antirachetă propus de Statele Unite. Premierul Donald Tusk a mai spus că noul proiect propus de administrația președintelui Obama este interesant și necesar. Tusk a făcut această declarație la Varșovia în prezența vicepreședintelui Statelor Unite, Joe Biden. Mâine Biden va merge în România, iar apoi în Cehia, în cadrul unui turneu dedicat noilor aliați central-europeni ai Statelor Unite. La Boston a fost arestat un tânăr de 27 de ani, bănuit că ar fi pus la cale atacuri teroriste. Procurorii spun că Tariq Mehana, împreună cu doi colaboratori, s-ar fi pregătit să atace cu arme automate civili în shopping mall-uri din Statele Unite. Agenția Nucleară a Națiunilor Unite a spus că a înmânat Iranului, Franței, Rusiei și Statelor Unite un proiect de acord care ar putea liniști comunitatea internațională în privința ambițiilor nucleare ale Teheranului. Acordul ar urma să fie aprobat de cele patru țări cel mai târziu vineri. Liderii diferitelor etnii din Bosnia-Herțegovina nu s-au pus de acord asupra unor propuneri de reforme primite de la Statele Unite și Uniunea Europeană. Suleiman Tihic, liderul celui mai mare partid al musulmanilor din Bosnia, a spus că negocierile de astăzi au eșuat. Sârbii bosniaci au criticat propunerile occidentale, spunând că ar fi îndreptate împotriva lor. Președintele din Kosovo, Fatmir Seydiu, a respins astăzi cea mai recentă declarație rusească în sprijinul integrității teritoriale a Serbiei. Seydiu a spus că roata istoriei nu poate fi dată în dărât. Iar la Belgrad, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus că Moscova va sprijini întotdeauna efortul Serbiei de a-și apăra suveranitatea și integritatea. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Vă invit să ascultați în continuare ediția actualizată a emisiunii noastre de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Lungul drum către președinția Moldovei, Partidul Democrat lansează o nouă invitație la dialog Partidului Comuniștilor.
Noul acord Moldova-Uniunea Europeană va îndepărta Chișinăul de Moscova, apropiindu-l de Bruxelles.
Și o pagină culturală.
În Parlamentul de la Chișinău au fost reluate discuțiile legate de alegerea președintelui Moldovei. Există un singur candidat, fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, din partea Alianței pentru Integrare Europeană, în timp ce regulamentul cere să fie cel puțin doi. Dar prevederile sunt destul de vagi și experții constituționali au păreri divergente. Ce se știe limpede este că fără 8 voturi de la Partidul Comuniștilor, Marian Lupu nu poate deveni președintele Moldovei, așa cum dorește Alianța pentru Integrare Europeană. Din această pricină, Partidul Democrat al domnului Lupu a lansat un nou apel către liderii Partidului Comuniștilor, foștii săi colegi din legislatura trecută. Mai multe despre discuțiile din Parlament, ambiguitățile legislative și ce urmează, de la Valentina Ursu.
În situația creată, am întrebat-o pe Maria Postoico, liderul fracțiunii comuniștilor, de ce s-a ajuns în acest impas.
Cum se spune la noi în popor, doi juriști, trei opinii, iată așa, asta și la noi este.
Fracțiunea PCRM rămâne la ideea că nu înaintează nicio candidatură?
Nu, noi nu înaintăm, fiindcă nu avem susținere din altă parte. Cum să înaintăm? Numai atunci poate fi înaintat când va fi o coaliție de stânga-centru.
Mai există șanse?
Asta se va vedea în viitor.
Până la urmă, PCRM nu va vota candidatura Lupu.
Nu, candidatura care este înaintat acum de către alianță, deci nu este încă decizia plenară, dar nu putem să susținem candidatura care a fost înaintată.
Speakerul Mihai Câmpu, președintele interimar al Republicii Moldova, se arată însă mult mai optimist.
Va fi ales președintele statului.
Comuniștii zic că nu.
Comuniștii zic că nu, dar eu zic că da. Și o să vă convingeți peste un timp că președintele va fi ales, va fi domnul Marian Lupu.
Sunteți foarte sigur?
Foarte sigur, da.
Ați găsit voturile?
Dar noi nu căutăm. Sunt oameni care conștientizează că alegerile anticipate sunt și în detrimentul lor personal și a societății întregime. Dacă observați la ședințele în plen, sunt oameni care gândesc și judec corect. Lupta politică este lupta politică, dar interesul societății este mai presus decât interesul unui partid sau mandatul unui deputat. Și eu cred în aceasta că sunt oameni care vor participa și vor vota pentru Marian Lupu.
Data alegerii?
Să vedem. Deja pe 23, oricum ședința trebuie să aibă loc. Și mai departe o să vedem. Data alegerii, cred că atunci când va fi ales.
Dar când zice legea?
Legea nu ne obligă. De acum cum va decide Parlamentul.
Și această stipulare că trebuie neapărat să existe două candidaturi?
Vom ține cont de faptul că pentru primul tur n-a fost înregistrat al doilea candidat. Oricum, decizia aparține Parlamentului.
Dar comuniștii ar mai putea să propună o candidatură? Sau?
Eu îi invit să propună. De ce nu? Au tot dreptul. Iată, spun că nu le preoferim dreptul ca fracțiune. Poftim, înaintați candidatura și participați la alegeri. De ce nu? Ar fi bine dacă ar fi o candidatură din partea lor. Sunt cea mai mare fracțiune și atunci cum? Lupta politică înseamnă numai victorie, înseamnă și pierdere. Dar pierderea înseamnă pregătire pentru următoarea victorie, nu? Îi doresc succes!
Comisia Specială pentru alegerea șefului statului va propune mâine Parlamentului să numească o altă dată pentru desfășurarea scrutinului. Inițial a fost anunțată data de 23 octombrie pentru o primă rundă a desemnării lui. Până la 17 octombrie, când a expirat data limită, a fost înregistrat un singur candidat. Alianța pentru Integrare Europeană l-a înaintat pe liderul Partidului Democrat, Marian Lupu. În Constituția țării nu este prevăzută cerința înregistrării unui număr exact de candidați. Totodată, un aviz al Curții Constituționale precizează că trebuie să fie înaintate cel puțin două candidaturi. Ce se va întâmpla în continuare vor decide mâine deputații în cadrul ședinței în Parlament. Oricum, Comisia Specială pentru Alegerea Șefului Statului va înainta forului legislativ un set de modificări la legea cu privire la procedura de alegere a președintelui Republicii Moldova în termen de 10 zile. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe, Iurie Leancă, a anunțat că s-ar fi convenit ca pe 12 ianuarie să înceapă negocierile oficiale pentru asocierea Moldovei în Uniunea Europeană. Ceva mai devreme însă, înainte de a se întâlni cu Leancă la Chișinău, un delegat al Comisiei Europene a spus că Bruxelles nu oferă Moldovei un acord de asociere, așa cum susțin guvernanții moldoveni. Mai multe despre acest dialog oarecum paralel de la Elena Moldoveanu.
Ministrul Iurie Leancă a declarat că negocierile de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană vor începe cu discuții pe problemele politice și de securitate.
Concomitent, noi sperăm că în lunile următoare vom fi capabili să demarăm și dialogul pe alte două subiecte, crearea unui acord de liber schimb aprofundat și comprehensiv, iar al treilea subiect ar trebui să fie, din punctul nostru de vedere, un dialog pe marginea liberalizării regimului de vize dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Șeful Direcției pentru Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală, Günther Wiegand, a zis că ar fi prematur să se vorbească despre termene concrete, adică când anume Moldova ar putea finaliza negocierile de asociere. El a spus însă că acestea, reieșind din experiența altor state, ar putea să se încheie numai de vreme de un an. Totul depinde de voința, capacitatea și posibilitățile Republicii Moldova, a spus Wiegand. Aș vrea să fie clar că este începutul unui proces lung. Asta nu se face într-o noapte, ci va lua mult timp ca să avem o înțelegere bună, a adăugat oficialul european. Ar trebui să lucrați pentru asocierea politică și integrarea economică, a recomandat Günther Wiegand autorităților moldovene. La rândul său, ministrul de externe, Iurie Leancă, s-a arătat încrezut că dialogul pe marginea acordului de asociere va ajuta Moldova să aibă o justiție și o mass media independentă în consolidarea eficientă a instituțiilor democratice și respectarea drepturilor omului.
Noi suntem motivați să demonstrăm că suntem foarte interesați în toate oportunitățile și chiar ne-am propus și un
obiectiv foarte ambițios, să devenim, dacă doriți, o țară model în acest sens, în cadrul parteneriatului estic. Noi vrem să mergem spre faza următoare, spre liberalizarea regimului de vize, ceea ce va oferi cetățenilor noștri dreptul de a călători în spațiul Schengen fără vize. Asta este obiectivul. Până ajungem la acest obiectiv, mai avem încă mult de lucru. Nu știu cât, 2, 3, 4 ani.
Ne-a declarat după conferința de presă de aseară Iurie Leancă. Din Chișinău, Elena Moldoveanu, pentru Radio Europa Liberă.
Cum este privită această accentuată direcționare a Moldovei către Uniunea Europeană la Moscova? Va dăuna ea relațiilor bilaterale Chișinău-Moscova sau dimpotrivă? Vitalie Enachea sta de vorbă cu analistul politic rus Pavel Felgenhauer de la Moscow Times despre acest subiect.
Relațiile dintre Uniunea Europeană și țările membre ale parteneriatului estic, din care face parte și Republica Moldova, nu deranjează autoritățile Federației Ruse, crede politologul rus Pavel Felgenhauer de la Moscow Times. Chiar dacă Rusia și-a exprimat dezacordul în legătură cu lansarea parteneriatului estic, spune Felgenhauer, respectivul parteneriat nu are cum să afecteze relațiile bilaterale moldoruse.
Вообще, Москве не очень нравится, хотя сейчас Молдова не
Moscova în general nu prea agrează aflarea Republicii Moldova în parteneriatul estic, însă Moldova nu reprezintă cea mai importantă problemă pe agenda Rusiei ce vizează fostul spațiu sovietic. Sunt probleme mai importante pentru Rusia, cum ar fi relația cu Ucraina. În general însă, apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană nu este văzută de Rusia ca un factor absolut negativ.
Сближение с Европейским Союзом как-то не рассматривается уж очень сильно отрицательно. Из Москвы здесь больше волнует сближение с НАТО.
Rusia e îngrijorată mai mult de apropierea de NATO, dar față de Uniunea Europeană, Rusia are o atitudine mai binevoitoare. Spre exemplu, aderarea la Uniunea Europeană a Finlandei, dar și a țărilor baltice, nu a produs reacții dure din partea Rusiei. A stârnit nemulțumirea Moscovei însă aderarea statelor baltice la Alianța Nord-Atlantică, precum și aspirațiile de aderare la aceeași organizație ale Ucrainei și Georgiei. Așa că apropierea de Uniunea Europeană a unor state precum Republica Moldova nici de cum nu incite spiritele la Moscova, mai ales că aceasta din urmă își dă bine seama că integrarea europeană a unor state din fosta Uniune Sovietică ține de viitorul îndepărtat.
Analistul politic rus Pavel Felgenhauer răspunzând întrebărilor lui Vitalie Enache. Odată cu trecerea la ora de iarnă, veți putea asculta emisiunile Europa Liberă pe următoarele frecvențe de unde scurte. Moldova la ora 7 dimineață, de luni până vineri, pe frecvența de 5.890 kHz. Moldova la ora 7 seara, de luni până vineri, pe frecvența de 6.130 kHz. Ediția actualizată de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvența de 6.135 kHz. Sâmbătă și duminică veți putea asculta pe unde scurte emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și respectiv Punct și de la capăt la ora 18 pe frecvența de 5850 kHz.
Autoritățile locale de la Chișinău au decis să plătească pentru tratamentul celor care au fost răniți în explozia de la hramul Chișinăului. Corespondenta noastră Diana Răileanu a căutat să afle în baza cărei legi sau regulament a fost luată această decizie.
Majoritatea pacienților care au avut nevoie de spitalizare în urma exploziei din 14 octombrie au plecat deja acasă. Astăzi am întâlnit-o la spitalul de urgență doar pe Irina Vacarciuc, de 17 ani. Ea este imobilizată după ce câteva schije i-au ciuruit picioarele. Mâine urmează a fi operată din nou, îmi spune mama Irinei, Maria, care se afla și ea la 14 octombrie în mulțimea din piață.
Nu învinuiesc pe nimeni, cred că persoana care a făcut lucrul acesta... Cred că nu s-a gândit la ce și urmări ar fi avut, că putea să aibă niște urmări și mai mari. Eu nu știu de ce mă gândesc, că a fost un copil și nu s-a gândit ce aici face. Foarte mult alcool a fost în vânzare. Practic, o sticlă de apă cam greu găsesc de procurat, dar băuturi alcool și foarte mult a fost.
Maria Vacarciuc îmi spune că primarul a vizitat pacienții la spital și le-a promis că toate cheltuielile de spitalizare vor fi suportate de primărie, dar și niște bani pe deasupra.
Da, de recompensă, așa spun, dar nu știu precis, cu bani nu pot să cumpăr sănătatea, dar au rămas și aici, au rămas pe viață, mă gândesc, să zic amintire, dar a fost un stres pentru dânsa și pentru noi.
Solicitat de Europa Liberă, primarul Dorin Chirtoacă ne-a dat asigurări că recompense vor primi nu doar persoanele care au fost spitalizate, ci și cele care au cerut simple îngrijiri medicale. Banii, a precizat primarul, se vor lua din fondul de rezervă a primăriei.
Legea spune foarte clar, precum și regulamentul Comisiei pentru Fondul de Rezervă al Primăriei Municipiului Chișinău, în caz de calamități naturale, în caz de explozii, în caz de situații excepționale în general, primăria poate oferi despăgubiri acelor care au de suferit.
Zilele acestea, angajații primăriei urmează să stabilească cheltuielile pe care le-au suportat victimele și suma recompensei, ce va include și despăgubiri morale. Avocatul Roman Mihăieș, președintele Ligii pentru Apărarea Consumatorilor, spune că în astfel de cazuri, legea nu obligă direct primăria la despăgubiri, decât dacă victimile se adresează în instanța de judecată.
Deci orice cetățean care pătimit în explozia din 14 octombrie se poate adresa cu o cerere de chemare în judecată împotriva primăriei municipiului Chișinău, se cere despăgubiri materiale și morale în urma faptului că nu le-a fost asigurată paza și au suferit în urma acestei explozii.
Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a făcut ieri o vizită la Belgrad, ocazie cu care a semnat mai multe documente de colaborare cu președintele Serbiei, Boris Tadic, atât în domeniul economic cât și în cel militar. Rusia, urmând să înființeze o bază comună pentru situații de urgență în regiune în Serbia. Astăzi, la Sofia, ministrul Sârb Apărării a participat la reuniunea Sud-Estul Europei, iar Serbia și Muntenegru au devenit membre cu drepturi depline a acestor întâlniri. Moldova și Georgia continuă să aibă statut de observator. Relatează Petiu Petkov, corespondentul nostru pentru Spațiul Balcanic.
La reuniunea anuală din Sofia, miniștrilor apărării din Sud-Estul Europei, Serbia și Muntenegru au devenit membre cu drepturi depline ale acestor întâlniri, în timp ce Republica Moldova și Georgia au rămas cu statut de observatori. Principalele puncte din ordine de zi au fost integrarea euroatlantică, reformarea forțelor armate ale țărilor participante la baza standardelor Alianței Nord-Atlantice, participarea la misiuni de menținere a păcii, combaterea terorismului, dezvoltarea colaborării în industria de armament, întărirea încrederii și transparenței în relațiile bilaterale. În deschiderea reuniunii, primul ministru Bojko Borisov a declarat că armatele din zonă trebuie să contribuie la stabilitate și prosperitatea regiunii. El a subliniat dorința Bulgariei ca toate țările din sud-estul continentului să se integreze în Uniunea Europeană și NATO. A fost semnat un acord pentru crearea Comitetului Coordonator al țărilor participante și o anexă la acordul pentru forțele de menținere a păcii din sud-estul Europei. Ministrul sârb al apărării, Dragan Șutanovaț, a declarat că țara sa nu intenționează deocamdată să depună o cerere de aderare la NATO și va rămâne neutră, dar va dezvolta cooperare cu alianță. În timpul vizitei sale la Belgrad, ieri președintele Dmitri Medvedev a convenit cu omologul său sârb Boris Tadic crearea în apropiere de Niș, în parte de sud-est a Serbiei, a unui centru comun de reacție rapidă la situațiile de criză din zonă. Acordul bilateral pentru crearea acestei baze militare comune a fost de ministrul sârb de interne, Ivica Dačić, și ministrul rus al situațiilor de criză, Sergei Șoigu. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București este interesată și astăzi de reînnoită colaborare dintre Republica Moldova și România, pe fondul incertitudinilor politice și la Chișinău și la București. Tania Radu.
Parafarea acordului privind micul trafic de frontieră între România și Republica Moldova este prezentă în paginile ziarelor centrale Evenimentul Zilei, Ziua și Guardian. Evenimentul Zilei detaliază avantaje ale documentului pentru circa 1 milion de moldoveni din 11 raioane aflate în proximitatea frontierei, la care s-ar adăuga și o parte a populației din regiunea autonomă Găgăuze, notează ziarul. Știrea din Guardianul se oprește însă la conexiunea acestei mult așteptate înțelegeri cu criza politică de la București. Nici premierul interimar Emil Boc și cu atât mai puțin cel desemnat de președintele Traian Băsescu să formeze un nou cabinet nu vor putea semna acordul. Vestea că s-a convenit și înființarea a 3 noi consulate, 2 ale României la Cahul și Bălți și 1 al Republicii Moldova la Iași, nu compensează concluzia acestui articol. Cităm, ne confruntăm cu o gravă desincronizare a eforturilor pentru normalizarea relațiilor dintre Chișinău și București. Am încheiat citatul. Editorialul din România Liberă discută pozițiile principalelor partide politice din România, după demiterea prin moțiune de cenzură a Guvernului Democrat Liberal condus de Emil Boc. Eliade Bălan, care semnează acest comentariu, vede în comportamentul partidelor, care au format o nouă majoritate parlamentară, o mare presiune psihologică. PSD, PNL și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România s-ar teme de fapt de forța ascunsă a lui Traian Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Vicepreședintele american Joe Biden s-a aflat astăzi la Varșovia și mâine va fi în România, unde urmează să țină un important discurs de politică externă la Universitatea București. Vineri, vicepreședintele american va fi la Praga. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce importanță are această vizită europeană tocmai acum, la puțin timp după ce șefa diplomației americane, doamna Hillary Clinton, a fost la Moscova și după ce administrația americană a anunțat modificarea planurilor ei defensive din Europa. Valeriu Sela.
După episodul anulării scutului antirachetă și scepticismul creat în legătură cu angajamentul american în zonă, vizita vicepreședintelui Joseph Biden dorește să confirme că Statele Unite consideră regiunea importantă și investește interes în ea. Deși decizia administrației Obama este considerată de mulți experți una judicioasă pe plan militar, ea a generat nemulțumire în Europa de Est, în special în Polonia și Republica Cehă, și în special în rândurile politicienilor care și-au pus în joc capital politic pentru a obține aprobarea amplasării scutului propus inițial de George W. Bush. Impresia că decizia s-a dorit o modalitate de a mulțumi Rusia a creat critici în Statele Unite în rândurile republicanilor. În aceste condiții, misiunea lui Biden este una delicată. El trebuie nu doar să explice hotărârea de a renunța la scut, dar mai important chiar să explice eșii centrale europenilor de ce este regiunea importantă pentru Statele Unite și cum se încadrează ea în strategia americană. Și mai ales că repornirea relațiilor cu Rusia este un factor favorabil și nu dimpotrivă pentru regiunea aflată în anii comunismului sub dominație sovietică. Est-europenii privesc cu îngrijorare către manifestări agresive ale Rusiei. În plus, s-a diminuat încrederea că NATO ar interveni dacă țări din regiune s-ar afla în pericol. Și nu în ultimul rând, există în estul și centrul Europei temerea că Statele Unite consideră regiunea o chestiune rezolvată și că o neglijează, preocupate fiind de situații presante de criză în alte părți. Ori, cei care trăiesc în estul și centrul Europei au motive să creadă că direcția țărilor lor, în special unora dintre ele, nu trebuie considerată un caz rezolvat. O astfel de apreciere, spun ei, e prematură. În aceste condiții, vicepreședintele Biden oferă, în aceste zile, asigurări că angajamentul american rămâne puternic. Interlocutorii săi își doresc și ca Biden să ofere asigurări că Statele Unite nu acceptă un sistem al sferelor de influență, așa cum și-ar dori Moscova. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Mâine, vicepreședintele american Joe Biden se va întâlni la București cu președintele Traian Băsescu, cu premierul interimar Emil Boc și cu liderii opoziției, contra candidații președintelui Băsescu în alegerile prezidențiale din 22 noiembrie, Mircea Joană, liderul social-democraților români, și Crin Antonescu de la Partidul Național Liberal.
Astăzi, Traian Băsescu și Mircea Joană și-au depus oficial candidaturile pentru scrutinul din luna viitoare. Direcția Națională Anticorupție l-a trimis astăzi în judecată pe fostul premier, social-democratul Adrian Năstase, pentru dare de mită, în așa numitul dosar al mătușii Tamara. Mai multe de la Sabina Fati.
Fostul premier socialist Adrian Năstase este cercetat de către procurorii anticorupție de peste 4 ani și nu este deocamdată destul de clar dacă în fața judecătorilor vor fi destule probe. Dosarul Tamara a fost deschis după ce ziariștii au observat în declarația de avere depusă de Adrian Năstase la începutul anului 2005 un plus de $1,000,000 despre care fostul premier susținea la vremea respectivă că i-ar fi moștenit de la Tamara Cernașov, o rudă mai îndepărtată de a soției sale. Ulterior s-a descoperit că prin această mătușă asumată de Adrian Năstase s-ar fi derulat și alte afaceri. Însă toate datele obținute de procurori au fost blocate de parlamentari vreme îndelungată. Potrivit legii răspunderii ministeriale, foștii sau actualii membri ai guvernului, care sunt și parlamentari, au nevoie de votul camerei din care fac parte pentru a putea fi cercetați penal și trimiși în judecată. Înalta Curte de Casație și Justiție a fixat deja pentru 27 noiembrie primul termen de judecată în acest dosar, în care fostul premier socialist din perioada 2000-2004, Adrian Năstase, a fost trimis pentru dare de mită alături de fostul șef al Oficiului Național pentru Combaterea și Prevenirea Spălării Banilor, Ioan Melinescu. Acesta este acuzat de sustragerea unor înscrisuri oficiale și luare de mită. Înscrisul în discuție era cerut de parchetul general și se referea la depunerea în numerar a sumei de $400,000 într-un cont bancar, avându-o ca titular pe Daniela Năstase, soția premierului. Acum Adrian Năstase se plânge că dosarul Tamara, care a început politic, ajunge în instanțe tot într-un moment politic. A adică înaintea alegerilor. Împotriva fostului premier român sunt deja deschise 7 dosare, dar până acum doar 2 au ajuns pe masa judecătorilor și e posibil ca în tradiția de până acum ele să treneze chiar și până la prescrierea lor, așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Practicile culturale ale francezilor se intitulează ultima mare anchetă realizată în 2008 pe un eșantion reprezentativ de 5.000 de persoane, menită să pună în lumină condițiile de acces la cultură într-un moment de mare extindere a culturii denumite numerice sau digitale și a internetului. Peste jumătate din francezi dispun astăzi acasă de o conexiune internet de mare viteză, iar mai mult de o treime din ei folosesc internetul zilnic în scopuri personale. De unde și interesul de a afla ce loc mai rămâne lecturii tradiționale a cărților, audiției muzicale, practicării unor activități artistice, frecventării sălilor de concert, teatru sau cinema și implicit de a determina direcțiile de orientare a politicilor culturale, fie ale statului, fie ale societății private. Cum se observă la prelucrarea rezultatelor anchetei, ecranul a devenit suportul privilegiat a raportului cu cultura, potențial totul fiind vizualizat pe un ecran și accesibil prin intermediul internetului, de la ascultatul muzicii la lectura unei cărți sau vizionatul unui film. Difuzarea noilor medii de informare culturală a fost rapidă în categoria de vârstă sub 45 de ani, cu jumătate dintre francezi accesând zilnic în timpul liber internetul, 2 din 3, 67%, stând în fața ecranului, în medie 12 ore pe săptămână. Timpul petrecut în fața televizorului scade semnificativ în funcție de gradul de cultură, cei cu studii superioare petrecând un timp aproape dublu în fața ordinatorului. Dacă media de 21 de ore săptămânale în fața televizorului se menține, tinerii între 15 și 24 de ani consacră un timp superior noilor ecrane și internetului, aceasta fiind modificarea de comportament cea mai vizibilă din ultimul deceniu. Interesul pentru ascultarea radioului a scăzut și el constant, în medie cu 2 ore mai puțin săptămânal decât în trecut. A crescut semnificativ interesul pentru ascultarea zilnică a muzicii, cu alte mijloace decât radioul, crescut la 34% dintre francezi în raport cu 27% cu un deceniu în urmă. Lectura imprimatelor, presă și carte, a continuat să scadă progresiv într-un curent neîntrerupt din 1980 încoace. Din ce în ce mai puțin francez citesc zilnic un cotidian, numai 11% din ei luând în mână un cotidian național mai mult de o dată pe săptămână. Ritmul de lectură a cărților este și el în scădere marcată, 53% dintre francezi declarând spontan că nu citesc nicio carte pe an sau extrem de puțin, o proporție importantă mărginindu-se la numai mult de 5 cărți pe an. O constatare curentă în ultimile decenii se confirmă încă o dată cu ultimul barometru cultural. Fiecare nouă generație ajunge la maturitate cu un bagaj cultural inferior celui precedente. Francezii continuă să dea dovadă de un comportament relativ stabil în materie de frecventare a sălilor de spectacol, a expozițiilor și monumentelor de patrimoniu. Interesul pentru cultură rămâne constant înalt pentru 22% dintre francezi, alți 27% dând dovadă de un interes marcat pentru o cultură diversificată, axată însă preponderent pe vizita expozițiilor și muzeelor și mai puțin a sălilor de spectacol. În linii generale, frecventarea sălilor de cinema a crescut ușor, cea a bibliotecilor și mediatecilor s-a tasat, în timp ce jumătate dintre francezi, 51%, nu au asistat la niciun spectacol într-o sală de teatru sau concert, 58% nevizitând nicio expoziție în decurs de un an. Tendința generală comună este de îmbătrânire a publicului interesat de cultura clasică. Analiza rezultatelor anchetei tinde să relativizeze impactul revoluției digitale asupra practicilor culturale. Revoluția informatică, se spune, a modificat radical condițiile de acces la o mare parte a subiectelor culturale și a destabilizat industriile culturale și ale mass-mediei, dar nu a bulversat deocamdată structura generală a practicilor culturale. O generație crescută, înconjurată de ordinatoare și ecranele lor, dă dovadă de un gen nou de creativitate orientată spre posibilitățile oferite de ordinatoare și riscă în viitor să încline balanța, să modifice echilibrul încă existent în ce privește interesul față de cultura denumită tradițională. În ce măsură umanitatea va fi afectată de această treptată schimbare de comportamente și bagaj cultural clasic rămâne deocamdată subiect de discuție.
Victor Eschenazi Moroșan și rubrica lui săptămânală Cultură și Politică.
Un ziar în fiecare seară.
Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Anton și Florile d'Albe.
Revista Florile d'Albe ne este un bun suport la temele din manual. În ea găsim material suplimentar la toate disciplinele. Susțin elevii din clasa a 5-a de la Liceul Teoretic Alexei Mateievici din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, surprinși într-o imagine fotografică de corespondentul nostru Eudochia Verdeș. La rubrica Acord Liric găzduim de această dată o frumoasă poezie semnată de Octavian Paler și intitulată Avem timp. Avem timp pentru toate, zice autorul. Nu avem timp pentru puțină tandrețe, căci atunci când ne facem timp pentru asta, murim.
Cu Florile d'Albe punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim și Mircea Țicuden vă spun toate bune.
Aici Radio Europa Liberă.